ሀገራዊ ማህበር አምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ ጸገማት ናይ ስንክልና ቆልዑ ኣብ ምስታሕ ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ ንመሰልን ረብሓን ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ቆልዑት ዝሓሸ መነባብሮን ህወትን ንኽሕልፉን መጻኢኦም ዝጣጥሐ ንክኸውንን ብግዱሳት ወለዲ ዝቆመ ብሕታዊ ማሕበር ከም ዝኾነ ኣብ መንበር ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ በኸፂን ቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ሊኢኽዎ ኣሎ።
እዚ ማሕበር እዚ ኩሎም ቆልዑ ዝሓሸ መነባብሮን ህወትን ንኽሕልፉ መጻኢኦም ዝጣጥሐ ክኸውን ራእይ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ ወንበር ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ በኽሮፅን ቪኦኤ ገሊጹ።
እቲ ቀዳማይ ዕላማ እንታይ እዩ? ኣፍልጡ ሕብረተሰብ ምዕባይ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኣእምሮም ኣባልኦም ስንክልና ዘሎም ኣፍልጦ ክብ ንምባል ጎስጓስ ስልጠና ኣስተምህሮ ብዝተረክቦ መንገዲ ማለት እዩ የካይድ። እዚ ቀዳማይ ዕላማ እዩ። ካልኣይ ዕላማ ተሳትፎን ኣበርክቶን ናይ መን እንተልና መጀመርያ ናይቲ ስንኩል ባዕሉ ብክገብሮ ዝኽእል ዓቕሚ ንኸበርክት ቀዳማይ፣ ስድራ ቤቱ ካብ ስድራ ቤቱ ሓሊፉ ናብትኮም ብኣጠቃላይ እዚ ግን ብርእሶም ምስኮታ ዝምዕበለሉ ፃዕርታት ምክያት እዩ ዝብል ዕላማ ሒዙ ኣሎ። ሳልሳይ መሰላት ምስ ኣእምሮኣውን ምዕባሊኣውን ስንክልና ዝነብሩ ንክሕሎ እቲ ማሕበርካ ይጣበቅ። መሰል ክንብልካ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ መሰል ኣሎ፣ ናይ ሕክምና መሰል ኣሎ፣ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ኣሎ። መሰል ኩሉ ዓይነት መሰራት ንክረኽቡ እቲ ማሕበርካ ይጣበቅ። እቲ ረብዓይ ህወት ምስ ኣእምሮኦም ምዕባልኦም ስንክልና ዝነብሩ ንምምሕያሽ ዝበለፀ ዕድል ንክፍጠር ምፅዓር እዩ። ነዚ ንክንገብር ከለና ከዓ ንፀገማቶም ኣብ ግምት ዘእተው ኣገልግሎት ንክረኽቡ እቲ ማሕበርካ ይጣበቅ።
ቀንዲ ማሕበር ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣፍልጦን ሃትን ወለዲ ኣብ ኣከባቢያ ቆልዑ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኣቶ ብርሃነ ቁጠባዊ ፀገማት ናይ ወለዲ ንምዕባይ ናይ ፈተነ ፕሮጀክት ኣተኣታት ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፁ።
እሳ ቁጠባ ነቲ ቆልዓ ክተነባብሮ እያ፣ ግን ናይ መወዳእትኡ እቲ ቆልዓ ከዓ ምዕባሊ ኣይከመፅን እዩ። ስለዚ ፆር ናይቲ ሃገርን ፆር ናይቲ ሕብረተሰብን ክኸውን እዩ። ስለዚ ነዚ ቀራና መንገዲ ስለዘጋጠመ በቲ ሓደ ውላዶም ናኣለዩ በቲ ሓደ ከዓ ምጨውጥዋ ዝረክብሉ መንገዲ ንምፍታን ኣብ ሽዱሽ ዮም ዘቦታት ናብ 70 ዝኮኑ ወለዲ ምንጭ ቁጠባታት ንምትእታው ፈተነ ይካይድ ኣሎ። ከቢድ ፈተነ እዩ፣ ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ ብሓንቲ እምኒ ዳርጋ ክንተዕፍ ምሕራም ዓይነት ኣብ 2020 ከዓ ጉዳይ እዩ ናይ ፈተነ ፕሮጀክት ዘርኢ ውፅኢቱ ተራእዩ ተጀምዲሙ እንታይ ክግበዩ ክረአ እዩ ማለት እዩ።
ጠለብን ምህርን ዝኽፈታ ኣብያተ ትምህርቲ ብፍሉይ ዝሰጠኑ መምሃራን ዘይመጣጠም ብምዃኑ መምሃራን ኣብ ምቕራብ ናይቲ ማህበር ዝዓበየ ድድሆ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ኣቶ ብርሃነ ነዚ ንምፍታሕ ምስ መሻርክቲ ትካላት ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዎ ኣረዲኡ።
ነዚ ጉድሆ እዚ ንምፍታሕ እውን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ናይ ዩኒሴፍ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ማሕበር ጣዓትና ምስቶም ካልኦት ናይ ስንኩላን ማሕበራት ኣብዚ ዝተገብረ ናይ ሓደ መዓልቲ ወርክሾፕ ነይሩ። ኣብኡ ፅቡቅ ኣንፈት ርኢና ኣለና። ምትሕባር ናይ ዩኒሴፍ ክህሉ ምትሕባር ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብሓባር ኮይንካ ከዓ ነቲ ጉዳይ ንምፍትሑ ፃዕርታት ንክግበር ኣብ ናይ 2019 መደብ ክእቶ ከም ሓሳብ ዝቀረበ ማሕበሩን ብኣወንታት ርዮ እዩ።
እቲ ማሕበር ሓደ መምህር ንሓደ ስንኩል ዝብል እስትራቴጂ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎን ነዚ ንምትግባር ከዓ ዓቕሚ ዘለዎም ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣበርክቶኦም ክገብሩ ኣቶ ብርሃነ ፀዊዑ።
ስለዚ ማሕበር ዝተጠቅመሉ እስትራቴጂ ኣለዎ። ነቲ ሓደ ንሓደ ምምሃር እሱ እቲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ስለዚ ጠመተ ማሓደ ንሓደ ንምምሃር ከዓ ብኸመይ መንገዲ ንሓዞ ኢልና ስለዘለና ሓደ እስትራቴጂ ሓንፂዛ እንታይ እዩ? ክኢላ ንወለዲ ክምህር ካብቶም ኣለይትን ወለድን ዝተምሃረ ከዓ ብቀጥታ ነቲ ቆልዓ ምስ ኣእምራዊ ስንክላና ዘሎ ክምህር። ስለዚ እታ ዋንቲ ዋንቲ ናብኡ ገጥና ንምርሕ ኣለና ኢና ንብል ዘለና እዚ እውን ሓደ ፅቡቅ መንገዲ እዩ። ግን መምሃራን ክስልጥኑ ኣለዎም። እቲ ስልጥናውን ነቶም ብሰልጥንቲውን በብግዜኡ ምስ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባሌታት ክስጉሙ ክእሉ ኣለዎም። እዚ ስልጠናታት የድሊ ማለት እዩ። ኣብ ደገ ዝርከቡ ኤርትራውያኑ ካልኦት ምሁራትን መፅኦም ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ስንክልና እዚ ዘለዎም ኣፍልጦ ዘለዎም ክእለት ነቶም ኣብዚ ዘለዉ መንእሰያት ተሓባበርትን ተሓጋገዝትን ናይ ዝማሕበሩን ኣብ መምሃሩን ተርኦም ክትፃውቱ ብዛግዳውን ፅውዕ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣስመራ ኣብ ቀፅሪ መባእሳ ቤት ትምህርቲ ዳህላክ ናይ ውሁድ ትምህርቲ ኣብ ምምሃር ትርከብ መምህር ሳባ ብ2032 ዓመት ን8 ዓመት ከዓ ንኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎ ቆልዑ ከምዝመሃረት ድሕሪ ምግላፅ ንሓፈሻዊ ንጥፈታት ትምህርቲ ብከምዚ ተብርህ
ፍሉይ ነጀም ኢሎም ተደለወ የለን ንሕና ዘቲ ናይ መውዕል ህፃናት ብኸም ኢና ንኸይድ ንምሮም እንግሊሽ፣ ትግርኛ፣ ቁፅሪ፣ ስነስልጠን ንምሮም ብፍላይ ከዓ ፋዝላት ስፖርት ሙዚቃ እዚ ኣብ ታይም ቴብል ናዓት እዩ አሰሙን ሰሙን አት ፈሬድ ነው ስለዚህ ፈሬድ ሽር ፈሬድ ነው ለዚህ የሚሉ ተዳለው ካሪክለም ስካች ስለዚህ ታይላ ማህረብ ኮሙን ስፖርት ስፖርት ነው ስለታለ ስፖርት ፋይ ማህረብ ዲያና ጂም ተሰቀላ ደላ ካ ኤርሳዋን አብጀነን ተቀማጦ ብትቆሉና ጂም ዲያን ሁሉ አብያሰስ ምክሊያ ተሰቀላ ሰንተር ለመመጃ ገሩማ ገል ስለዚህ ጂም ስና ጥራይና እንጠቀመና ዘለና
አምራውን አባላውን ስንክልና ዘለውም ቆሎ ፈቃራቱ መሃኑም በሰውረን ሐሎትን ከዘህዙም ከዘህሩም ዘሐበረት መንህርሳባ የሐፈሻው ባህራቱም አጣላለዩም በኸምዚ ተብረ
አምጀም መርታዝ ነበረ ነገር ካይከልኝ ስጋ ያሃምና ይጽፈና ነሩ ተወሰኺ ሽንተም ዝቋጫጭ ቆሎስ ነሩና ፋምፐርጅ ጥቆም ቆሎስ ነሩና አጅዋን ዘገም እግዚአብሔር መስከፈጂ ድርብሽ ቆልሃይለን ፋምፐርጅ ገብር ቆልሃይለን ምክንያቱም እስተን ወለድ ተሐባቢና ተቆልሃ ሲንፈገድ ተቆይኑ አብገዛን አብይት ምክንና ንግድፎ ተፋምፐር አብዚ አምስት ነጽ ነው ጻል አሳሳሳሳሳ ከዝነሽ ሰምክት ካታሽንቲ ደስ ማለት በኃይለ አምላክ ኃይል ሰው ኮናን እንግዲህና እጂ ፋምፐር ተገብር ቆልሃይለን
ናይ ባህረ ለውጣፋት ይብዙ ዝና ታስለኝ
እጂ አዝ በቃ እንደ እኔ እንደ እንታይ ሙፍለከ አዛ ገዛዳቱ ደህት ሰሙን አይ ደህት ማንያቱ ታይዱ ቆልአን ኮፍ መከተብሎ የጸግመ ካምሽ ግን ህዋቱ ኮፍ ይሉ ስለዚህ ራይቱን ሳይገብር ኮፍ ደህት ሰሙን ካ ተሆም ባንሽ ለመደልና ሃኒ ጥራዝ ሕዙሪ ይኸን ታይለካ ጥራዝ ለካ ተሳስቦ በከንዘኛ እና የባህቂ ምን ሕዱዶም ካ ስለዚህ ዳጋግፉ ስለዚህ ፈአውሪና እና ፈወትን በክብደለና ማለት ምን ሕዱዶ እንኳን ለምትብሻ መምኩስኩሪ ስለዚህ ብሎ ባህቂ እኔ አምላክታም ይድምስኩም
ተማሪት መባአታ ቤት ትምርት ደሃላክ ሆነስ ናይ አምራው ዛታለ ዘለዋ ተማሪት ናይ ቀለምና እደፍራ ትምርትን ከምዝ ወሃቦም ትዛረት
ስሜ አክያ ሰፋ ባህል ቤት ትምርት ካዳራክ እንግሊዝ ቁጥሪ ትግርኛ ምድማር ምጉዳን ምራህ እንግሊዝ ካ ከምዚ እድስ ብለከም ገና ነው ስለኳ አን ብዙ ስለኒ እንደ አትኩታ አብዝኛ ከላ ጭቃብን ፈቲኔ
ማን ይሄራኩ
ምንምር ላስር ምህረናኒ ጀበና ሲየሪ እንቁራት ከመላለ ያገነ እዚ ተፋላለ ስለዚህን መምህራይ ማህተም ገለ ኩባያ ለሁን ስለታስ
አንገዛ ሀርታ ከግዚያቶ ለማማ አንገዛን ታስገብር እስከታት ላኺ
አዝሆነ ድኳን ይላ ቡኔትለ ለዛ ይላል አራቴን ጻልፈ ገረሃ ሽራ
የመሐራን ከሰለ የመሐራሁ ከመይ ሄዳሁ
ገናይነ ጽቦ የመሐራንዳ ድልከኝ ገበርካ ዘለ ሀያ ገለስ ቡሉ ኩል እንድገባልካ ከዚህ ሰን ገላሱ ከናሁ አይ አብያ ካኒ ስከ ድወናኩም ገለስ አይባ ድበካን ገለስ ያግዛ ሀይ መምርሳባ ገና ከመዝግነ ያዘልሽና ሙዚያ ገለ ገራስለ
ወይዘሮ ትዕግስት በርሀ በወገና ወደ አብዚ ቤት ትምህርቲ በመምሃሩ አብሐፈሻው ባህሪያቱን ስነ ስርዓቱን አብለውጥ ከዘምጸ ትዛር እድሜው 10 ዓመት ይሁ ቅድም ኮፍ ብላይ ከሚኔሩ አብዚ ቤት ትምህርቲን ስነጸግን ስጋ አራት ዘሎ ጊዜ ኮፊሉ አብዜዲያ ከምተመሃሮ መጽሐፍ ጥራዝን እርሳስን ክፍል ጀሚሩ ትዛር ወዘርባታት ከተማካ ጀሚሩ ይምልሰልካ እሱን ካፍትን አይቶም ተመሃሮ አቀዲ ህድማ ይዛረብ ዝሪዎ ነገር ካስለ ዘቀፈ ድማ ይደግሞ ወይ ሁሉ አብዚ ተሐደዝ ገብሮ ተሐደ ደግሞ ይ ብዙ ለውጥ የሬ ይለው አብላል ወዴ ወአሎ አብለው ጥሎ እጂ ኮፈሊ ካየው ቀድሞ አላብ ገዛ ይሰማካኒ ንሱ እንደ ሀብ ቴሌቪዥን ረሎ እንደና ሁሬ ንኸሊና ነርና እጂ ግን ባባ ዜና ሰሚዒት ይልካየው ገዲኩ ታሪሞት ይብካ ከይወት እጂ አራከ ንጽፊ በዛ ሐግ ዘነስ ብሎ ኸለኻ ይሐግዘካ ዝኾነ ንጥፈት አትገዛ ዝገብሮ አነ ከም ሰቤት ይተረፈሎ ድማ እቲ ዘየለኝ ሕጂ ኣንቺ ጉርትኩ መስርቲ ኮይነት ማሽን ይምፃለይ ብዙሕ ለውጥታት የሉ ትበልዕ እንድሕር ደልዩ እንጀራ ብለካ ፀብሒ እንድሕር ኣልጫ ኮይኑ በርበረ እንድሕር ኮይኑ ደልዩ ታንዳ በርበረ ሓፍ ኣቢሉ የምፃ ብዙሕ ለውጥታት የሉ ስለዚ ስማዕሲ ዓብ ለውጥ እዩ ኣብዚ ብምፁፍ ብዙሕ ለውጥ የሉ ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ኣባላውን ስንክልና ኤርትራ ኣብ ሽዱሽተን ዞባታት ኣብያተ ፅሕፈት ከም ዘለዎን ኣብ 44 ንኡሳን ዞባታቱን ሰረተ ውዳቤ ኣቑሙ ይሰርሕ ከም ዘለዎን በደረጃ ሀገር 19 አብያተ ትምህርት ተከፊቶም አገልግሎት ሂቡ ከም ዘለውን ሰነዳት ናይ ትቤት ጽሕፈት የመልክቱ ብርሃነ በርሀ የድምፂ አሜሪካ ካበስመራ
ነደ ጥዕና ከሰብ ፅኒዖም ይኸልኒልና ብርሃነ ካብ አስመራ መወዳታ ሓንቲ ሓሳብ ርእቶ ኣላትና